Nooi ek jou om saam met my te lees, en ons gaan net so 5 versies lees by 2 plekke, en die eerste 2 verse wat ons gaan saam lees is in Hebreërs, die tweede hoofstuk vers 14 en 15, Hebreërs 2 vers 14 en 15, en dan daarna ook Kolossense 2 vers 13, 14 en 15, Hebreërs 2 vers 14 en 15, en dan Kolossense 2, vers 13, 14 en 15. Hebreërs 2, vers 14 en 15. Is goed as u by huis die hoofstuk gaan lees, maar kom ons lees net vers 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dus Jesus, ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, dit is die duivel, en allemaal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Nou Kolossense 2 vers 13, 14 en 15. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, doordat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deed het aan die kruis vast te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Net tot daar die voorlesing en die woord van die Here. Kom ons buig ons harte voor die Here, mans wat kan staan, staan in eerbied vir die Here, en dan bid ons saam. Aanbiddelike Vader, aanbiddelike Here Jesus, en aanbiddelike Heilige Gees, ewige, onveranderlike God drie-enig, ons wil u vanmôre kom aanbid, en u wil ons die hulde van ons hart bring. Dis God, wat vanmorgen in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dis u wat u liefde in ons hart uitgestort het, en daar die liefde roep terug na God, Abba Vader. Dankie dat u ons eerste lief gehad het, so lief, het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons aanbid u, dat u liefde in ons hart ons dring, om ons beste en ons alles vir die Here te gee. Ons wil vanmôre by u kom buig, en vir die dank uit ons hart, in Jesus is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons krag gegee het. Ons aanbid u vanmôre dat dit in ons dag ook waar is, dat die Here nêrens beloof het, hy gaan ons uit die vier oonde en die leeukuile van hierdie wêreld haal nie, maar hy het ons beloof, hy sal saam met ons daarin wees. Dankie dat ons ook in die opsig meer as oorwinnaars saam met u kan wees. Dankie dat ons vanmôre kan staan op 'n afgehandelde werk wat u aan die kruis gedoen het. Dankie dat kan niks en mag niks bygevoeg of weggelaat word van hierdie goddelike evangelie wat Jesus gebring het nie. Dankie dat die hemel en die aarde sal verbygaan, so sê u woord, maar hierdie woord nooit. Dankie dat die woord van God altyd nuut is en skepende krag het. En dankie dat u die dwaasheid ook van die prediking gebruik om die wat glo te red. Dankie vir die woord van God wat 'n tweesnydende swaard is wat skeiding maak tussen gewrigte en murg. En dat die woord ook die beoordelaar van die hart en die gedagtes is. Ons aanbid u vanmôre, dat ons voor u kan buig. U het vanmôre hierdie gebedsversoeke gehoor en gesien, en besonder vir hulle wat siek is. Heere, ons het al reeds vir Maarten gebid, ook in die konsistorie, ons wil hom weer aan die voete kom neersit. Ons wil ook vanmorgen Dion Posma se broer Jaco aan die voete kom neersit. Heere, ek en my vrou het vanmorgen gesê vir mekaar, al kos dit 'n leeukuil, weet ons God sal ook in die leeukuil wees. En u maak die bekke van die leeus toe, en u staan as die triomfator, as die een wat klaar oorwin het, ook vanmôre by u kinders. U is die God van die onmoontlike, en by u kom skuil ons vanmôre. Dankie dat ons kan bid vir ons land, Here, dis chaos op alle gebiede. Dankie dat ons aan u kan vashou. Kan bid, Here, dat u mense siele sal red, die regering se siele sal red, u het ook vir hulle gesterf. Ook bid, Here, dat u as God in hierdie land u sal verheerlik. Dit het my aangegryp toe ek hierdie week daar die getuienis hoor van 'n Irakees, wat getuig hoeveel van hulle kom tot bekering, toe Jesus aan hulle verskyn het. Dis asof hy haastig word. En hy sê hierdie woorde, 70% van almal wat daar tot bekering kom, van die moslim gemeenskap, droom van Jesus. En terwyl hulle in die ondergrondse kelders moet wegkruip, groei daar die kerk fenomenaal. Ons dankie vanmôre. U is God wat so in Suid-Afrika ook kan ingryp. Ons buig ons harte voor u. Ons het moet baie dinge reeds doen, te doen gehad hierdie môre, hierdie nag. Maar dankie dat u vanmôre op die troon is. En ons kan vra dat hy asseblief ons sal afskakel van alles, en dat hy ons sal inskakel met Jesus. Ons roem u naam, daar is nie een soeter naam nie, daar is een lied wat sê, Jesus, die soetste naam in Serafs lied. Ons het gesing, there's just something about that name. En daar die naam roep ons vanmorgen oor hierdie gehoor, oor hierdie diens uit. En ons aanbid u, u beweeg in ons midde. Maak dit stil in ons hart, ontvanklik vir die woord. Sal van rus toe om te spreek en te hoor. En ons sal die eer in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons gaan nie weer een lied sing nie, maar ek wil jy moet saam met my na die woord van die Here toe kom vanmorgen. En ek wil vanoggend met u praat oor, en as ek 'n tema aan hierdie woord kan gee, wil ek met u praat oor die oorwinning van die kruis. Die oorwinning van die kruis. En ek weet vriende, daar is al by, deur die jare, en ook van hierdie kansel af, is daar al baie oor die kruis gepraat. Baie aspekte van die kruis. Oor die liefde van die kruis sal daar nooit uitgepraat kan word nie. Oor die omstandighede van die kruisiging sal daar ook nooit genoeg gesê kan word nie. Ons mensetaal ontbreek ook daaraan om die volheid van daardie kruisverhaal regtig te besef. Maar ek wil vanmôre so bietjie die kruis van die ander kant af, soos wat die Here dit in my hart lewendig gemaak het, met u kom, saam met u daarna kyk, as ek met u praat oor die oorwinning van die kruis. En ek wil oor drie gedagtes vanmorgen met u praat, en dit is die, hierdie oorwinning van die kruis, was reeds in die Ou Testament voorspel. En dit het verwys na die lewe en die sterwe van Jesus. Ek wil ook in die tweede plek met u praat oor hierdie belofte wat van die Satan wat sy kop vermorsel gaan word. Bevestig in die dood en die opstanding van Jesus. En die derde gedagte, die belofte van die oorwinning en die krag was gedemonstreer aan die kruis. Die belofte en die oorwinning en die kracht van die kruis was geillustreer aan die kruis. Kom ons kyk na die eerste, die oorwinning van die kruis was reeds in die Ou Testament voorspel. Dat daar gaan een dag kom wat Jezus, sonder dat sy naam genoem word, gaan ek vir u wys, dit het verwys na Jezus, is daar voorspel hy gaan kom. Genesis 3 vers 15, na die tragedie dat Adam en Eva God gefaal en God bedroef het, deur van die vrug te eet waarvan God hulle verbied het om dit te doen, en daardoor hulle oor vir die versoeker, die verleier gegee het, wat aan hulle wil weergee, dat Godse woord is nie die waarheid nie, en hulle moet dit nie glo nie, en daarom het hy vir Eva gevra, is dit so, dat God gesê het, hy wou die woord van die Here in diskrediet bring, maar toe reeds het God die kruis voorspel, nadat Adam en Eva geval het, en het God voorspel, hy sê in Genesis 3 vers 15, en ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sê jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Want het God hier gesê vir die duiwel, van nou af Satan gaan daar geleentheid wees, waar jy as die slang, die saad van die vrou in die hakskeen sal probeer byt. Jy sal het doen, en ons weet hy sal het bly doen, tot die dag dat die Heere hom in die hel werp, en hy vernietig gaan word. Jy sal veg, en jy sal links en rechts pik en byt, en soek om te vernietig, maar jy sal net die hakskeen kan raak. Die Heere draai na die duivel in Genesis 3 vers 15 en voorspel dat daar een dag gaan kom, waar die hakskeen van die saad van die vrou, Jezus, en ek gaan nou vir die wees, Galasiërs 3 sê dit, waar Jezus die saad van die vrou, na wie die duivel gaan pik en gaan byt, daar die hakskeen op sy kop gaan trap, en hy vir ewig oorwin sal wees, deur die saad van die vrou. En van daar die oomblik van die belofte, die duivel geweet, dat hy oorwin gaan word. En van daar die dag af die duivel alles in sy vermoë gedoen, vriende, om die koms van Jezus te keer, om die kruisiging van Jezus te keer, en te probeer stuit, wat hy weet sy ondergang gaan beteken. Het hy alles gedoen om te keer, dat Jezus nie gebore word en gekruisig word nie, en selfs daarna nog. Nou kom ek wys vir u vanuit die Bybel, hoe die duivel het probeer het, vriende, want 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, ons is nie met sy planne onbekend nie. Nou herhaal ek weer, direct na die sondeval in die paradijs, gee God die moeder belofte, Genesis 3 vers 15, en jy sal daar sal vijandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, en hy sê jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou weet ons vriende, Galasiërs 3 16 sê, en let nou mooi op, die saad van die vrou is Jezus. Daarom verwys Genesis 3 15 na Jezus. En Satan word daar die oomblik bewus gemaak van die nasaad van Eva wat sal kom, om hom Satan sy kop te vermorsel en hom Satan sal oorwin van daai oomblik af. Toe Adam en Eva geval het in die tuin van Eden, het hy geweet, sy neerlaag is baie naby. Satan weet dat daar die saad van die vrou Eva sal die greep van die sonde en die sondeval verbreek, en dit vir die mens moontlik kan maak, om van sy sonde verlos te kan word, gered te kan word, en van die hel gevry waar te kan word. Hy het dit geweet, en sodoende het hy geweet, kan mense, dit word het moontlik gemaakt vir mense, vir elke mens, op die aarde gebore, om deur hierdie saad van die vrou, hemel toe te kan gaan. Hy het dit geweet. En van daar die oomblik af dat God die moederbelofte gegee het, het Satan gepoog om die komst, die geboorte van Jezus te keer. Hy het alles probeer om die kruisiging te probeer van die saad van die vrou, om dit te verhinder. En ek wil van Genesis tot Openbaring lees ons die meest interessante verhale, vriende, van hoe die duivel probeer het om die komst van Jezus Christus en die kruisiging, sy sterwe en die kruis, te probeer verhoed. Ek het nie tyd om dit breedvoerig met u te behandel, maar vriende, ek toon hier die konflik van die eeuwe, van Genesis 3 vers 15 af. En ons volg die verhaal deur die Bybel op baie plekke. Pas nadat Satan Adam en Eva verlei het tot die sondeval, spreek God 'n vloek oor Satan uit, soos ek reeds vir u gesê het, en die Here beloof hom, daar kom 'n nasaad van die vrou, namelijk Jezus, wat sy kop gaan vermorsel. Daarom wou Satan probeer om die geboorte van die persoon, die saad van die vrou, Jezus te verhoed. Of hy, as hy wel gebore word, om hom net weg te hou, dat hy nie sterf nie. Dat hy aan die kruis sterf nie. En dat hy, want hy weet aan die kruis, gaan sy kop, sy mag gebreek word. In Genesis 4, lees ons van die geboorte van Kain en Abel, vriende, en Abel, die een wat God behaag het met sy offerhande, en Satan maak planne om Abel om die lewe te bring. Kain word die instrument in die hand van Satan, en hy vermoor sy broer. Ek lees in 1 Johannes 3 vers 12, sê dat Kain was uit die bose. Sien jy wie het achter hom gesit? En hy vermoor sy broer Abel. Hy het geweet, dat uit daar die bloedlyn, gaan die saad van die vrou kom. Set word gebore, en hy sê die bloedlyn wees, waardeur Jesus die saad van die vrou sou kom. En nou lees ek in Genesis 6, lees ons dat die Satan die verleier, die mensdom tot so'n graad van sondigheid verlei en mislei het, dat die mens God mishaag het. En Satan het sekerlik daarmee gepoog om die toorn van God op te wek, om God so ver te kry deur die sonde van die mens, dat hy die hele menselike geslag sal uitdelg. En ek lees in Genesis 6 vers 5 en 6, het die Here die boosheid van die mens op die aarde gesien, wat dis boos in elke versinsel wat hy bedink het, was boos, en alles wat hy gedoen het was sleg, en die Bybel sê dit het God berou dat hy die mens gemaak het. In Genesis 6 vers 7 neem God 'n besluit, en hy sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, want dit berou my dat ek hom gemaak het. En ek sien in my geestesoog die duivel klap hande. Ek het hulle. Maar God, in Genesis 6 vers 8, het Noag genade in die oë van God gevind. En hou Noag en sy gesin in 'n ark, en die oordeel van God kom, en die bloedlyn van God gaan aan, waaruit die Jesus gebore moet word. Ek kyk na Abraham, was een van die persone in die, wat in die bloed, waaruit die bloedlyn van Jesus bestaan het, vriende, en die Satan het daarvan bewus geword. Want die Bybel sê in Genesis 16 vers 1, Sara was onvrugbaar en kon geen kinders baar nie. En weet jy, toe ek die woord voorbij, toe dink ek, moontlik het Satan hier in die hand gehad, maar God doen 'n wonderwerk, want ek lees in Genesis 17 vers 17 en 21 vers 1 tot 3, dat Sara toe sy 90 jaar oud was en Abraham 100 jaar, toe is Isaac gebore. Toe Isaac 12 jaar oud was, het die Satan moontlik vir God beweeg, hom uitgedaag om die gehoorsaamheid van Abraham te toets en die loyaliteit van Abraham. Die uitnodiging kon, of hierdie uitdaging kon moontlik gebeur het, vriende, want dis wat die Satan met God gedoen het in die lewe van Job. Job 1 vers 6 tot 12 en Job 2 vers 3 tot 6 het Satan vir God gesê, dit gaan goed met hom, vat net al hierdie goed weg, sal hy sien, hy gaan nie vloek. En God sê, nee, my kind sal nie. Hy het dit met Job gedoen. En ek glo met my hele hart, Satan wou Isaac dood hê, maar sy plan het gefaal, Want God het Abraham gesien dat Abraham was bereid om die Here ten volle te gehoorsaam en loyaal aan die Here te bly. En toe voorsien God 'n ram in die plek van Isak. Isak, 'n voorloper van Jesus, wat sy eie hout gedra het vir die offer wat moes gebring word. Isak was, toe hy groot was, groot geword het, toe neem hy Rebekka as sy vrou, en ook sy is onvrugbaar. Ek het maar net gewonder, was dit toevallig? Ek glo nie. Genesis 25 vers 20 tot 21 kan jy gelees het, Isak tot God gebid rakende sy vrou, en die Here open sy vrou se moederskoot, en sy skenk geboorte aan 'n tweeling. Satan het probeer om die twee broers te mekaar op te maak, soos wat hy met Kain en Abel gesê, hy wou die episode herhaal. Dit het nie gebeur nie, want Jakob was die bloedlyn waaruit hierdie beloofde saad van die vrou sou kom. En kom ons bly 'n bietjie verder in die geskiedenis, vriende. Toe die volk Israel as slawe van Farao in Egipte was, het Farao op 'n dag opdrag gegee, omdat die Jode te veel geword het in sy land. Toe sê hy dat die vroed, Exodus 1 kan jy maar gaan lees, die vroedvroue, moes elke Joodse seentjie wat gebore word vermoor. Die Satan was agter dit, want hy het geweet, uit daai bloedlyn gaan Jesus kom. Exodus 2 vers 5 en tot 10, word Moses op 'n wonderbaarlike manier gespaar, en hy word die leier wat die volk Israel uit Egipte, uit die slawediens uitgelei het. Toe Juda en Benjamin die volk van die Here in ballingskap was, het die Satan gepoog om die hele Joodse nasie uit te wis, want Juda was die stam waaruit Jesus gebore moes word. En ek lees, hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy dit probeer? Ester 3 vers 8 tot 15 en ook 6 vers 1 tot 11 kan jy gaan kyk, het Haman koning Ahasveros probeer ooreed, en hy het dit reg gekry om die hele volk op een spesifieke dag te wis. Die duivel was agter Haman en agter Ahasveros, en die Heere God gryp in met 'n man met die naam van Mordegai, en Ester, wat met 'n tyd soos die, met die oog op 'n tyd soos die, tot koninklike waardigheid geraak het, sê die Bybel. En die belofte van die saad het gewys, steeds in die plan van God. En die kruis het dit gewys na die kruisiging en die sterwe van Jesus. En vriende, daarom haat die Satan die kruis. Toe Jesaja profeteer, Jesaja 7 vers 14, staan hierdie woorde, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Immanuel noem. Toe het Satan geweet, hy het geweet dat God soek 'n godvreesende jong vrou. Hy het geweet God soek 'n maag. Hy het geweet sy moet kom uit die stam van Juda, waaruit Christus gebore moes word. En Satan was sekerlik bewus van Josef en Maria, wat die dorp in Nazareth gewoon het in Galilea, en hy maak 'n ander plan. Matteus 1 vers 20 sê was swanger bevind deur die Heilige Gees. En toe die tyd nader kom dat Maria geboorte moet gee, kom die plan van Satan in werking. In Lukas 2 vers 1 tot 7 por hy die keiser aan om die volk te laat tel, maar hy moet dit allemaal in Judea doen. Maria, ver in haar swangerskap, moes vir baie kilometers op 'n donkie ry om in Judea aan te kom. Die duivel het gedink, maak haar dood, moontlike misgeboorte, of die komplikasies gedurende die reis, en hy pik na die hakskeen van die saad van die vrou. Maar prys die Here, Satan kon die geboorte van Jesus nie verhoed nie, en Jesus, na die lang beloofde saad van die vrou, word in Bethlehem in Judea gebore. Nou was Satan se plan om Jesus dood te maak, en hy verhinder, so te verhinder dat hy kruis toe gaan, om versoening vir jou en vir my te bewerk. En hy probeer Herodes as instrument gebruik om Jesus dood te kry. Dit was jaloesie en het vrees dat hy sy troon en sy koninkryk sou verloor, dat Herodes opdrag gee, en ons lees dit in Matteus 2 vers 16, dat die kindertjies onder 2 jaar gedood moet word. Dit sou Jesus ook insluit. Maar die Here gryp weer eens in en hy vryk die plan van die duivel, en in die nacht het hy engel vir Josef en Maria gewaarsku en gesê, vlug na Egypte, want hy soek die bloed van jou kind. En hulle vlug Egypte toe. Ek gaan baie dinge uitlaas, vriende, net vinnig sê, later in Matteus 4 vers 6, wou Satan Jesus doodmaak, deur Jesus te versoek om van die tempelse dak af te spring. In Lukas 4, 29 het Satan in die harte van mense gewerk, om Jesus van die kraans af te gooi. Voor die kruis moet hy sterf. En in Matteus 8, 24 was Jesus en disciples in een geweldige storm op die see, en Jezus het die wind bestraf, sê die Bybel, en sommige van die commentators meen, dat dit Satan self was, wat die storm veroorzaak het, en dat Jezus die Satan bestraf het. Hy wou Jezus saam met die disciples laat verdrink het. Hoe nader Jezus aan sy kruisiging kom, hoe feller het Satan sy aanslag gekom, sy poging gekom om Jezus voor die kruis dood te maak. Satan gebruik selfs vir Petrus, vriende, dat jy Jezus, dat hy moet keer dat Jezus gekruisig moet word, want toe Jezus aan sy disciples vertel die wrede dood wat hy gaan sterf, toe bestraf Petrus om. En luister wat doen Jezus, Markus 8, 38, hy draai om en hy sê vir Petrus, ga weg achter my, Satan. Hy het geweet, die Satan wil hom weghou van die kruis af, en hy het selfs vir Petrus gebruik. Matteus 27 vers 1, het al die overpriesters en ouderlinge in die volk saam raad gehou, sê die Bybel, om Jezus dood te maak. In Matteus 26 vers 37 en 38, in die Getsemane het Jezus bedroef geword, benauwd geword tot die dood toe, en sy bloed het so sweet uit om uitgepers van spanning en angst en uitputting. Maar God stuur een engel om hom te kon versterk. Satan wil hom dood hê in Getsemane, dat die kruis nie daar sou wees nie. Die marteling, die mishandeling van die soldate, die geeselhoue van die Romeinse kats, dit was alles pogings van die Satan wat gepik het na die hak van Jezus om te verhoed dat Jezus die sondoffer aan die kruis sou sterwe. En toe die duivel die kruis nie kon keer nie, vriende, toe probeer hy Jezus van die kruis afkry. Dat hy afklim van die kruis voor hy doodgaan. Die Satan het geweet, Jezus gekom, dat mense in hom sal glo, en deur hom gered sal word, en toe Jezus aan die kruis hang, het die duivel gepoog om Jezus van die kruis te laat afklim, want ek lees in Matteus 27 vers 40 tot 42, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die koning van Israel het, laat hom nou van die kruis afklim, en dan gaan ons in hom glo. Die duivel probeer om voor sy dood van die kruis afkry. Matteus 27 vers 22 tot 66, so het Satan selfs Jezus se opstanding, nadat Jezus hy hom nie kon keer om te sterf nie, het hy sy opstanding probeer verhoed, deur die graf te laat verseel van die Romeinse wag, deur die Romeinse wag. Maar loof die Here, vriende, het opgestaan en 40 dae later het hy opgevaar hemel toe, en dis wat gestaan in Openbaring 12 vers 4 en 5, dat die kind wat die Satan wou verslind is weggeruk na God en na sy troon toe. Satan se doel of plan was om te verhoed dat Jezus gebore word. Dit was om te verhinder dat Jezus aan die kruis sterf, om te verhinder dat Jezus die verlossing bewerk van mense, om hulle uit die mag van Satan en sonde uit te kry, dit alles probeer. En vriende sedertdien het Satan sy strategie verander. Nou is dit sy plan om te verhinder dat die evangelie van Jezus by die verlore gaande mense kan uitkom. 1 Thessalonicense 2 vers 8, daarom wou ons na julle toe kom, sê Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 en 2 Petrus 3 vers 9 sê dat God se wil is dat alle mense gered moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom. Romeine 1:16 sê die evangelie is die krag van God tot redding vir elke mens wat glo. En vriende, die Satan pik vandag nog na die hak van Jesus en hy keer dat mense by die waarheid van die evangelie uitkom. Daarom het hy gesande op kansels wat leens verkondig soos as jy kindjie gedoop is, gaan jy hemel toe. Dis nie waar nie. Daarom het hy blinde leiers op kansels wat mense die ewigheid sonder God insleep. Die evangelie van die waarheid van Jesus, die enigste verlossing, moet net nie verkondig word nie. Waarom haat die wêreld die kinders van die Here? Hulle haat die kruis, hulle haat die evangelie boodskap. Satan wil nie dat mense gered moet word nie, en verblind mense vir die waarheid van die evangelie. Daarom staan daar in 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4, maar as ons evangelie dan bedek is, is het bedek vir die wat verloor gaan, namelijk die ongelowiges en wie die God van die wereld hulle sinne verblind het, so dat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Kom, ek sê dit vir die kort en plat Afrikaans. Waarom verstaan mense nie die Bybel nie? Omdat die God van die wereld hulle nog verblind het. Mense verstaan nie die Bybel nie, omdat hulle op pad hel toe is. Dis wat die Bybel hier sê. Omdat hulle Jesus nie ken nie. En hoe verblind Satan mense oor die noodsaaklikheid van bekering, terwyl die Here in Handelinge 17 vers 30 sê, God het die tye van onkunde oorgesien, en hy verkondig nou aan alle mense oral, dat hulle hulle tot God moet bekeer. My liewe vriend, wat na my luister vanmorgen in hierdie kerk, of ook oor die radio, jy moet jou tot God bekeer, en deur Jesus verlos word, of jy is verlore. Dat is nie aan 'n manier nie. Hy verblind mense raak in hulle sondige verlore toestand. Ach, doe my, ek is dan nou nie so sleg nie. Ek gaan nou nie so gereeld kerk toe nie, maar ek is dan nou nie heide nie. Die Bybel sê, Romeine 3 vers 23, allemaal het gesondig het ontbrekel aan die heerlijkheid van God, maar ek nie saak wie is nie. Hy verblind mense raak in die onsterflikheid van hulle siele. En dit terwyl die Bybel sê, Matteus 10, 28, moet nie vrees vir hulle wat die lichaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees God wat die lichaam en die siel kan verderwe in die hel. Hulle sê vir mense, en verblind mense raak in die werklikheid van die hel. En dan sê hulle, mense het hulle hel hier op die aarde. Nee vriende, daar staan in die Bybel, dan sal hy ook vir die, Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes en die ewige vuur wat bereis vir die duivel en sy engele, omdat hulle hulle tot God nie wil bekeer nie. Hy sê vir mense, jy is te sleg om te sond, en te sondig, God kan jou nie verlos nie. En dit terwyl die Bybel sê, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here, Jesaja 1 vers 18, al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Satan probeer ook uitstel bewerk die gemeente, sê, ja, alles wat jy hoor is waar, maar rondom Jesus is waar, maar jy moet hoef nie vandag die saak met die Here uit te maak nie, dat is nog baie tyd, morgen is nog 'n dag. Terwyl daar in Jakobus 4 vers 13 en 14 sê, jylle wat sê, vandag of morgen sal ons na die dat, of daai stad gaan, en daar een jaar deurbring en handel drijf en so meer, jylle wat nie eens weet wat morgen gaan gebeur nie, want hoedanig is jylle lewe, dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn, en dan verdwyn het weer. Nie een van ons kan beroem op morgen nie. Hebreërs 3:15 sê, die Here, da's net een tyd wat God behaag, en is vandag as jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie. En die Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan om toe en ek sal met hom maaltyd hou en hy met my. Dis die pad na die Here toe. As jy dit nie het nie, is jy verlore. Hy probeer om die woord af te maak as die woord van, dat het nie die woord van God is nie. Ek het dit nou die dag weer gehoor, waar sogenaamde teoloog sê, dis nie die woord van die Here, en dis woord rakende die Here. Nee vriende, dis Godse woord, in die wereld wil nie, die duivel pik vandag nog na die hakskeen, om mense saam met hom die hel in te sleep, want hy weet dis sy eindbestemming. Hy probeer om die woord af te kraak, o my liewe vriende, luister, Jesus het reeds oorwin, so dat ek en jy op hierdie aarde van ons sonde verlos kan word, en kan weet dat ek verlos is, en weet dat ek hemel toe gaan, so staan het geskrywe in 1 Johannes 5 vers 13. Luister ons skrifgedeeltes, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dus Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig word. luister, sodat hy deur die dood hom, die duivel, tot niet kon maak, wat mag het die duivel oor die dood, sê hy, dis die duivel, en allemaal wat kan bevry, wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood, en slavernij onderworpen was, aan die kruis, het Jezus sy mag weggevat, hy kan nie een mens siel hel toesleep, sonder jou toestemming nie, sê Jezus nie wil heen nie, dan sê Isaac duivel, Isaac, Kolossense 2:13-15 sê, en jylle wat dood was dier die misdade en onbesnedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle aan die misdade, die al jylle misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting aan ons vijandig was, uitgedelg en die weggeruim, en daardoor aan die kruis, deur dit aan die kruis vast te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardoor oor hulle getriomfeer het. O vriende, geen mens het nodig om verlore te sterf nie. Die Heere het met sy bloed betaal. Hy het die mag van die dood oorwin, hy het die mag van die hel oorwin, hy het die mag van Satan veroorwin, hy het beloof hy gaan het doen, en hy het het gedoen. Daar aan die kruis, jy kan verlos word, en as jy kind van God is hoor vanmorgen, het ons nie nodig om onder die juk van Satan die ja in een dierenhok gebind te wees nie. Jezus het het oorwin, hy het die hok oopgemaak, dat ons vry kan word. Ek haas my, hier die belofte van Satanse kop, wat vermorsel gaan word, is bevestig in die dood van Jezus. So sê ons tekstverste, wat ons gelees het, vriende. Jy sien, op goeie vrijdag neem hulle die beste man, wat ooit op aarde geleef het, en hulle doen die slechtste, wat op aarde aan enige mens gedoen kan word. Hulle spot hom, hulle slaan hom, hulle stroop hom, van alles wat hy het aan die kruis, waar hy saam met ander kwaadoeners moes hang, waar die laagste van alle mense moes hang. En toe Jezus daar die kruis moes hang, en die spykers die sy hande gedryf is, en deur sy voete, en die spies deur sy sy, toe roep Jezus, my God, waarom het u my verlaat? En ek wil vir jou prentjie probeer skilder. Dis daai oomblik, toe Jezus die gees gee, en sê, in die hande gee ek my gees oor, was daar, in daar die oomblik, glo ek vreugde in die plek wat genoem word die hel. Vreugde, want hierdie man Jezus, wat ek nie kon keer om gebore te word nie, wat ek nie kon keer om van die kruis af te kom nie, wat ek nie kon keer om te sterf nie. Nou lyk dit, ek het hom raak gepik, hy is dood. En toe die boodskap deurkom dat Jezus gesterf het en was die vreugde ongekend, want uiteindelik was die laaste pik of byt aan Jezus toegedien en Jezus hang dood aan die kruis. Die hele saterig het die vreugde geluk voortgeduur en die duivel het uitgeroep, ons het hom, ons het hom, hy kan geen mens meer red nie. En die wereld is myne, en ek sal hom, wat my soveel jare gelede in die hemel gewerp het, ek gaan hom wys dat ek is in beheer. Maar sondagmorgen, baie vroeg was die vreugde partijke in die hel onderbreek, deur die boodskap wat daar aangekom het, die graf is oop, die graf is leeg, hierdie man het opgestaan, hy het oorwin, hy is die triomfator, en dadelijk het die duivel en sy trawante geweet, dat as Jezus opgestaan het, is hulle in die moeilikheid, want die duivel het geweet, op daardie dag, was sy kop vermorsel, soos Genesis 3 vers 15, voorspel het, vir eeuwig en vir eeuwig is sy mag gebreek. En vriende, die oorwinning is behaal, deur iemand wat vir ons sonde gesterf het, en opgestaan het, en daar die oorwinning, kan alleen, my in die hemel bring. Niks anders nie. Niks Jezus plus iets nie. Dis Jezus of niks. Jezus alleen kan my in die hemel bring. Ek sluit af, die belofte van die oorwinning en kracht van was gedemonstreer aan die kruis. As ek weer hier die achtergrond van Hebreërs 2 vers 14 lees, sê hy, so dat hulle deur die dood hom tot niet kon maak. zodat hij die die dood om tot niet kon maken. Wat mag het oor die dood is, die duivel. Je ziet, die duivel het gedink dat hij die dood bezit en dat hy die wat sterft beheer. Maar daar hier die tekstvers sê, hy die die dood hom tot niet kon maken. Wat mag het oor die dood? In Hebreërs 2 vers 15 sê, en allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Vir die mense nog gebind hier sonde bande wil ek vanmorgen vir jou sê, die kruis sê, dat is oorwinning. Jy kan verlos word. Luister, Kolossense 2 vers 14 sê, uit die skuldbrief, wat teen ons, wat met sy insetting ons vijandig was, uitgedelg en uit die weggeruim, deed het aan die kruis vast te naal, sodat hy, nadat hy die owerhede en macht uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oorlog getriomfeer het. Luister nou mooi, want hier is die belangrike wat ek vir u vanmorgen moet sê oor die oorwinning van die kruis. Twee dinge by die kruis gebeur. Twee dinge waarvan ons altyd bewus moet wees. Nommer 1, daar was vergifnis en verlossing bewerk vir u en vir my. 'N ewige, enigste vergifnis. Dis die boodskap wat die kerk aan die kerk toevertrou is om aan die wêreld te gaan vertel dat daar vergifnis in Jesus is. En dit was en is die enigste plek van vergifnis is aan die voete van Jesus. Dis die enigste persoon wat men kan vergewe. Dis Jesus, nie 'n priester of 'n pastoor of 'n dominee nie. Niemand, net Jesus. Daar was ou gebruike daar die tyd om jou skuld uit te wys is uitgedelg en ek wil het vannacht vir u sê, verdra my, ek wil so 3 kort waarhede vir u vertel. As iemand groot skuld gehad het en iemand anders het vir hom kon betaal, dan het hulle streep oor die papier getrek en dan was daar 'n Griekse woord geskryf, tetelestai, wat beteken afgehandel, klaar betaal. Die grootste skuld wat een ek gehad het, was die skuld van ons sonde, waarvoor Jesus aan die kruis met sy bloed betaal het. Ons sonde was so skuld voor God opgestapel. In die Bybel sê Kolossense 2 vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vijandig was, het hy uitgedelg uit die weggeruim, deur dit aan die kruis vast te naal. Toe Jesus aan die kruis hang, toe staan daar vir jou en vir my, met sy eie bloed, oor die sonde skuld geskrywe, tetelestai, dis afgehandel, dis klaar betaal, en ek kan nie betaal vir ons skuld nie, maar hy het deur te sterf aan die kruis, ons sonde weggeneem. Toe Jesus aan die kruis sterf, het hy elke sonde wat ons as mens ooit kon doen, vir ewig daarvoor betaal, vasgenaal aan die kruis, om ons weg sonde weg te neem. En die Bybel noem dit genade. Wanneer God die Vader na ons wat na hom luister kyk, dan sien hy die bloed van sy seun. En as ek my sonde aan sy voete kom neerwerp, met 'n eerlik opregte hart, dan sien God my deur sy seun, wat klaar betaal het, en hy vergewe, as ek daarom vra. En as ek verlos is, en hy kyk na my, dan sien hy sy seun, en hy sien die prys, wat sy seun betaal het, en hy sien die oorwinning van die kruis, en hy sien van die moeitevolle arbeid van sy siel, sê die Bybel en die woord versadig. Daar is ook nie net verlossing nie, maar ook oorwinning oor die duistere magte, vriende. Daar was die vermorseling van die kop van die mag van die duisterne toe Jesus aan die kruis oorwin het. Maar nie net vergifnis nie, oorwinning oor die mag van die duisternis gegee. So het ons gelees, en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardoor oorlog getriomfeer het, sê Kolossense 2 vers 15. Daar is 2 woorde in die vers wat die oorwinning beskryf, ek kan nie net dit laat voorby gaan nie, vriende, verdra my. Die een woord het hulle uitgeklee. Wie wat beteken daar die woordkie? Dit beskryf 'n militêre oorwinning. Want het was in daar die jare so, wanneer een leer gaan veg het en die vijand oorwin is, was daar een sekere ceremonie wat plaasgevind het, om hierdie oorwinning te vier. Die oorwonne vijand was gestroop van al hulle klere, hulle ornamente, hulle wapens, hulle kentekens, en was hulle achter die oorwinningswa van die oorwinnaar geparadeer en tentoongestel. Hulle was uitgeklee, en daardoor het die oorwinnende koning gewys dat hy alles van die vijand besit en die syne. O, toe Jesus sterf aan die kruis, het hy getoon dat hy alle duister magte gestroop het van al hulle mag en hulle krag. Hy het hulle uitgeklee. Ek hoop jy verstaan die prentjie. Hy het hulle tentoongestel, is net so interessant. Dit was 'n groot dag wanneer die oorwinnende leer teruggekom het. Almal het in die arena bijeengekom en die soldate het voor die bevelvoerder uitgeloop terwyl hy op sy waag gery het en agter hulle die verslaande vyand geketting, geboeid, voor voet sleepend het hulle aangekom. En daardeur het die vyand hulle neerlaag erken. En wanneer daar die oorwinnende leier die stad inkom, was daar krone voor hom oopgegooi, wanneer die mense sê, hy is die oorwinnaar. En ons is aan sy kant. Nou, dis precies wat Jesus gedoen het, en nog vandag doen. Hy het hulle tentoongestel, hy neem hierdie vijand wat jou en my teister, wat die oorsaak is, dat mense hel toe gaan, wat die oorsaak van alle sonde is, wat die oorsaak is, dat mans en vrouwe soos kat en honde in huis in mekaar aanval. Dit sê hy is in beheer van hulle lewe, maar Jesus neem hierdie vijand, wat die oorsaak van alles is, wat gemaakt het dat ons een vloek geword het op hierdie aarde. En al die goed wat die duivel gehad het, het Jesus geneem dit aan die oorwinningswa van die kruis vastgemaak, en hy roep, ek is die oorwinnaar. Openbaring 5, kom maar een dag, waar elke kind van die Here sy kroon aan die voete van hierdie oorwinnaar gaan neersit, om hom te aanbid, want u is waardig, aangesien u die oorwinning behaal het. Ek wil u vra, as jy nie een kroon het nie, wat gaan jy vir Jesus sê? Wat u en ek moet doen vandag, is om weer na die kruis te kyk, na Jesus, en dan uitroep, as jy kan. Daar die man aan die kruis, het my hart verower, en alles wat ek het is syne, omdat hy vir my geveg, en die geveg gewen het, en ek het nie nodig om soos die duivel en allemaal verslaan te word nie. Jesus het oorwin, ek behoort aan hom. My hoorder, kan jy dit sê vanmôre? Dat die oorwinning van die kruis, die bloedkolop Golgotha, het jou losgemaak, en Jesus is jou alles. Ek sluit af met 'n verhaal. Ek lees van Napoleon, wat eendag sy manne by mekaar geroep het, om taktiek te bespreek, en een van sy veldslae, en hy het 'n kaart van die destyds bekende wêreld oopgemaak, en na Brittanje gekyk, wat hy met 'n rooi kol gemerk het, en hy het gesê, was dit nie vir daar die rooi kol nie, het ek die wêreld oorwin. Vandag kyk die duivel na die kruis en sê, was dit nie vir die kruis nie, dan was die hele wêreld myne. As dit nie was vir daar die rooi kol op Golgotha, wat die bloed van die Seun van God as oorwinning gestort is nie, het ek die wêreld beheer. Daarom word daar vertel van een tannie, een vrou in Griekeland, wat baie skerp was en baie slim was, baie mense antwoorde gegee het, en baie het probeer om haar uit te vang. Kom een dag twee jongmans met hulle hand achter hulle rug, en hulle sê van, ons het een mossie in ons hand, ons wil weet as hy dood of as hy lewendig, en hulle weet hoe, as hulle sê, sy sê hy is dood, dan laat hom wegvlieg, as hy sê hy is lewendig, en breek hy net sy nek, En hierdie tannie het vir hulle 'n absolute wonderlike klassieke antwoord gegee. Sy sê, jong manne, die antwoord hang van julle af. Die antwoord is in julle hand. Jesus sê vandag, ek het aan die kruis gesterf om elkeen vry te maak. En ek het 'n weg gemaak om die vyand te oorwin. Die oorwinning is in jou en in my hand. Wat gaan ek met dit doen vanmôre? Ek kan kies, breek die mossie se nek of laat hom vry wegvlieg. Ek kan kies Jesus in die kruis of my sonde en die hel. Dis jou keuse. Dis in jou hand. Wat gaan jy doen met Jesus? Dis tyd dat jy uit die grafkelder sal uitkom, dat Jesus die grafdoeke van die dood oor jou sal losmaak, want hy het reeds vir jou aan die kruis oorwin. Die oorwinning van die kruis, nooit kon die duivel dit keer nie. En totdat ek en jy sterf, is die rooi kol van die kruis daar, waar ek en jy sal moet kies. Wat gaan ek doen met Jesus? O, vriende, ek het gepoog om hierdie woord wat die Heer op my hart gelê het, kinderlik vir u deur te gee. O, mag God self deur sy gees dit vanmôre bekragtig. Maak seker, waar is Jesus in jou lewe? Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, ek voel vanmôre werklik klein voor die aangesig van die Here. Dat u vir 'n vloek soos ek die prys betaal het aan die kruis. Sodat u die oorwinning vir my kon behaal, sodat ek verlos kan word. Dankie vir daardie dag as seun van Standaard 7, toe u my pad gekruis het. Ek Jesus kon kies om in my lewe kon toelaat. En ek wil vanmôre die denkbeeldige kroon van my kop afhaal en aan die voete kom sit en sê, Here, u het oorwin en my siel is aan u verknog. Laat u oorwinning ons deel wees in Jesus naam. Dankie dat u gehoor het. Amen.